«Ei burde jeg da gå og sørge», sang hun og Lina Sandelen. I sangen vi sang til å begynne med her. Hun så det at hun hadde ikke noen grunn til det. Jeg er en mektig kongesbrud. Altså, det er grunnlaget, altså. Vi kan gjerne legge sånne bud på hverandre, det blir jo gjort så veldig mye forkynnelse rundt forbi også, at du skal ikke gå og sørge, du er jo en kristen, du må jo smile og være glad, og du må jo ikke være så nedpå, liksom. Nei da, det som skal løfte deg opp, det er å få forkynt inn i ditt hjerte hva som er gitt deg i Kristus. Ja. Da kan du si, jeg burde jo ikke gå og sørge, bare se hva Jesus har gjort for meg, og hva han har gitt meg. Og feste blikket på det, altså, det er det som driver en sann kristen, og det er det som skulle drive en sann menighet, og ikke alt dette her, jeg nesten kaller det juggel også, alt det her som liksom henges på. Nei, det er det som vokser frem av å ha blikket festet på ham. Jeg skal lese noen vers fra Hebreerne 2. Og jeg har satt en overskrift over dette her når jeg leste den teksten. Underlagt ham. Det skjønner du når du hører teksten lest, hva det taler om da. Jeg leser ifra vers 5 i Jesu navn. For det var ikke under engler han la den kommende verden som vi taler om. Men det er en som et sted har vitnet, hva er et menneske at du kommer ham i hu, eller et menneskes sønn at du ser til ham. For en kort tid stilte du ham lavere enn englene, men med ære og herlighet kronte du ham. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake, som han ikke underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. Men han som for en kort tid ble satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for, og alt er til ved, og fullende deres frelses høvding gjennom lidelser. For både han som helliggjør, og de som blir helliggjort er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Han sier, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, vi skulle virkelig ha grunn til å lovsynge ham, ikke sant? Nei, ikke under engler la han den kommende verden, men under ham som hadde vunnet seg den ved sitt offer, altså Jesus. Han kjøpte altså denne verden som Satan røva, han kjøpte den tilbake ved å gi sitt eget blod. Og da var det jo verden i sin helhet, men fremfor alt de sjeler han hadde skapt. Du og jeg, vi er en sjel han har skapt, som altså er blitt forsøpla, kan du si, av Satans inngripen i denne skapningen. Ødelagt. Men altså, Gud er jo den som oppreiser, altså. Gud er den som gir og skaper på ny. Altså, alt er underlagt ham. Alt la han under hans føtter, leser vi i vers 8 her i teksten, og da menes nettopp alt, altså. Når det står alt, så er det alt. Det er ikke noe i tilværelsen i skapning, både det synlige og det usynlige, det vil si det fysiske og timelige og det åndelige, som ikke er underlagt ham, som han ikke har makt over, altså. Så når han står opp for det, så skjønner du at du ikke er på det tapende laget når du har ditt liv, det vil si ditt alt i Jesus. Da er du altså på det laget, for å si det sånn, som ikke kan tape, som allerede har vunnet. Vi hører jo veldig mye om dette her, at vi skal seire. Nei, vi har seiret ved ham. Veldig viktig det altså, den distinksjonen her. Vi skal ikke seire, vi har seiret. Jesus har gjort det ferdig. Har vi fått del I ham, så har vi også del I det. Da har vi del I seieren. Det finnes altså, ifølge dette, også ikke den makt I tilværelsen som vil driste seg til å reise seg mot den allmektige. Det vil si, den som har all makt. Det altså bare menneske som I sin uforstand I stand til å gjøre det. Fordi de ikke skjønner hva de reiser seg mot når de reiser seg mot Gud. Det åpenbare også ved det, altså hvor dypt og ødeleggende fallet egentlig har vært, altså, at vi ikke forstår oss bedre på det enn dette, å spotte Gud. Gud skapte denne verden for menneskets skyld, og også for sin egen skyld, kan vi si, for det noe herlig ved dette her. Han ville ha et evig fortrolig samfunn med denne skapningen. Og skriften taler om dem som Herren har et fortrolig samfunn med. Så jeg drister meg til å spørre deg, kjenner du til dette fortrolige samfunnet? Hvor salig det å være der hvor Jesus Få lov til å tro dette evangeliet altså. Det gjelder meg. Det ikke lenger noe mellom meg og Gud. Som kan stenge meg ute. Det har Jesus tatt bort. En gang for alle. Men inn I dette skapeverket så brøt en ond åndsmakt. Og han brøt seg inn via denne kvinnen som lot seg bedra ved lyst. Og ødela ved det fullkomne ved skapningen altså. Legg merke til hva som står om dette her. Ved Evas fall, det kom en ond lyst inn I henne. En lyst som ikke var av Gud, altså. Så langt hadde hun lyst til Gud. Hun takket Gud for alt det som var I denne skapningen, som var skapt for hennes skyld. Men nå var det kommet en ond lyst inn, altså. Lyst til noe annet som ikke var av Gud. Det som I synsbekjennelsen I kirka har lydt slik, kjenner en onde lyst I mitt hjerte, eller som det tidligere het, det onde begjær I mitt hjerte. Hvor kom det fra? Det kom ikke fra Herren, vet du. Det var en annen som har lagt dette her inn I oss, at vi har lyst til noe som imot Gud. Dette begjær I oss det som forstyrrer og ødelegger alt for oss, I det skiller oss fra Gud. Hør hva apostelen Jakob skriver I Jakob 1, vers 14 og 15. Og ha da Evas fall for øye når du hører det, så forstår du bedre Satans verk I henne her. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst, Når så lysten har unnfanget, føder en synd, men når synden fullmoden, føder en død. Lysten altså. Paulus han nevner noen I 2. Timoteus 3, vers 4, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Gjør du det? Det var nettopp det våre første foreldre gjorde I fallet, og som da forplanta seg I oss alle, denne lysten. Legg merke til hva som vitnes om Herren I skapelsen, 1. Mosebok 1, vers 31. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Han så at det var såre godt, ble det oversatt tidligere. Jeg synes det mye bedre uttrykk for det også, for det uttrykker det fullkomne I det. Det mye som kan være overmåte godt, uten dermed å være fullkomment. Men Gud holder altså ikke annet å være såre godt enn det fullkomne, forstår du? Når Herren sier at det såre godt, altså det uttrykket der, så det fullkomment I hans øyne, da det ikke noe ved det også. som ikke av han. Såre godt, det vil altså da si ganske enkelt at det bare godt. Ikke noe annet. Derfor så vil aldri hans dom over oss bli såre god. At han ser på deg og sier at det såre godt. Om vi blir aldri så fromme ved egen innsats, og derfor så har vi ikke naturlig noen plass I hans rike, hverken her på jord eller I det innsidige. I himmelen, det bare ett menneske som har, og det mennesket Jesus Kristus. Han, den evige Gud som valgte å bli menneske for å fullføre det han begynte på I den opprinnelige skapelsen altså. Nemlig å gjøre denne jord til et sted hvor han kunne leve sammen med sin skapning. Og derfor han skapte oss, for å være sammen med oss. Fordi den nå såre god, altså han må gjøre noe som gjør at denne skapningen fullkommen I hans øyne, så han kan ha med den å gjøre, uten at den går til grunne. Han måtte altså skape en verden, den som her I teksten kalles den kommende verden. Altså det noe som skal avløse dette greiene vi står overfor I dag. Dette legeme som vi bærer på, som Paulus måtte kalle dødens legeme, som han ropte til Gud om å bli fri fra, ikke sant? Du kjenner kanskje det du også. Og jeg skulle så ønske jeg var ferdig med dette her. Og så resten av denne verden og tilværelsen, altså det ikke dette som stort I dine øyne lenger hvis du lever med Herren. Men det den kommende verden, der du skal få være helt og fullt sammen med ham. Det såre godt, det fullkomment altså, men nettopp fordi det såre godt, så har du og jeg, syndere som jeg ikke naturlig inngang til denne verden altså. Og hva da? Jo, det hørte fra teksten her, at denne kommende verden underlagt ham. Og da blir jo spørsmålet, vet du, du underlagt ham? Det ifølge skriften en eneste inngang til dette riket, en eneste dør, og det Jesu kjød og blod, som blir gitt til syndenes forlatelse for oss. Det vil altså si til evig liv I ham for oss. Og siden jeg nå en gang har sett det I Guds ord, så må jeg advare altså imot den tid vi lever I, hvor Satan altså så intens for å erstatte dette med noe som mer stort I våre øyne, noe veldig åndelig som vi kan få del I, og så salig. Det var dette som Eva så. Å, hvor godt det treet å spise av. Se hvor prektig det Satan altså blenda henne fullstendig altså. Så fikk hun lyst til dette som ikke var av Gud. Han hadde jo sagt at du skal ikke, og så gjorde hun det likevel, for det var så prektig. Og den samme åndsmakt du og jeg utsatt for hele veien altså. Han vil gjøre deg til noe. Nei, det Jesus som skal bli noe for deg, og du skal avta du. Og til mer du altså avtar innenfor Herren, og han får bli stor for deg, til mer bruker han deg. Altså da planter han denne sin ånd I ditt hjerte, den får du som du hørte ved troen på ham. Planter han I ditt hjerte, og fra den rinner det som levende vann ut til andre. Du har fått et budskap som har det kraft I seg til å frelse et menneske. Men vi synes det større å være svære og rope I andre tunger, og du jo store og åndelige blir da. Hjelper ikke noen det? Men det står om en tid at dette skal bli veldig, veldig utbredt. De skal komme, står det, all løgnens makt og med tegn og under for å forføre enda de utvalgte. Om det var mulig, da skjønner du hvor de kommer fra. Hvor den ånden kommer fra. Ja. Eh, Eva fikk nok en stor opplevelse der. Men så fikk hun også åpne øynene sine til å se hvor galt det var blitt. Uskylden var borte. Hun kunne ikke lenger leve fortrolig med Herren. Synden var kommet inn. Det merker vel du også. Dette må bort igjen, men jeg skal leve fortrolig med Herren. Og det eneste som kan ta det bort igjen fra din bevissthet, å få se inn i evangeliet på nytt. At Jesus den samme selv om du har falt. Det ikke noe annet som kan reise det opp igjen, det? God følelse. Hvor kommer den fra? Det kan du aldri vite. Men du vet hvor ord om Jesus kommer fra. Evangeliet. Det får reise det opp igjen. Det altså ifølge skriften bare det som har åpnet denne døra for syndere. Men om du ikke vil være synder tvers igjennom, slik at du av hjertet kan slutte deg til apostelen Paulus' vitnesbyrd i Romerne 7:18, hør hva han sier, for jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. Det hadde han fått se noe altså. Han som hadde vært en fariseer, som kunne si at jeg etter loven lyteløs etter loven, altså bokstaven, yttre bud. Ingen kunne si til Paulus at nei, du en synder, den langt ifra. Stod der så rein for folk, men ikke for Gud. Nå så han det, der bor det intet godt, kraftig vitnesbyrd. Ja, intet altså. Så er du enda ikke kommet til sannhetserkjennelse hvis du ikke der. Hvis ikke du kan si som Paulus, vitne som Paulus, i mitt kjød bor intet godt, ja, så ikke du kommet til sannhetserkjennelse, du skjønner vel det? Det jo helt klart. Har du vært der altså, ikke minst, kjære venn, du der nå? Du der nå at du kunne reise og si det samme som Paulus? Av hjertet? Ja, amen. Ja, sånn det. Akkurat sånn har jeg det også. Det jeg får se. Her ikke noe godt å hente. Ellers du jo altså ikke underlagt ham. Altså de sanne troende, de som underlagt Jesus altså, det de som lever i denne erkjennelse, i denne sannhet, som vi taler om nå. Det ingen andre. Her porten inn altså, og det vel den som mangler i mye av forkynnelsen i dag. Noe som fører til at mennesker søker å ta seg inn ved alle mulige slags andre grep enn den ene vei som Herren selv har åpnet for oss. Derfor så går også så mange omkring og treller altså, sliter som kristne. Søker å finne inn ved egne grep, og dessverre mange kommet til den tro at det også har lykkes for dem. Men altså, de vil bli bortvist på den siste dag. Vi skal komme inn for han og si, men Herre, du kjenner av oss. Vi har jo gjort det ene og det andre, og du har jo brukt oss til både det ene og det andre, og så videre, og så videre. Så sier han, jeg kjenner dere ikke. Hvor var det de ikke var? Jo, de var ikke der hvor vi snakket om nå. Inn i denne sannhetens erkjennelse, altså. Hvor de virkelig opphøyde Jesus alene. Jeg ikke et ord verdt, sier Paulus. Men han som kjøpte meg til Gud med sitt blod. Han jeg vil vite om. Vil ikke rose meg av noe annet enn Kristi kors? Der han døde for meg, altså. Det kraftige saker dette Paulus stod frem med, vet du. Tilbake til vitnesbyrd i Romerne 7:18. For jeg vet at i meg, deg i mitt kjød, bor intet godt. Og nå spørres det i største alvor, for det står om sjelens frelse eller fortapelse når vi står overfor dette her. Har du vært der altså? Har du vært der? Var det her du underla deg, Jesus? Var det her du innså at det ingen annen vei til himmel og salighet og samfunn med levende Gud enn gjennom ham? Jesus, du må gå i stedet. Det som jødene der de ble ført ut til Sina, Gud skulle åpenbare seg der, lovens Gud. Hvordan endte det? De hadde renset seg, de hadde kledd seg, de gjort alt dette her for de skulle ut og møte Gud. Og så åpenbarer han seg, så løper de så fort beina kan fly, altså. Og så roper de til Moses, Moses, du må gå i stedet. Har du vært der? Jesus, du må gå i stedet. For jeg kan ikke møte den levende Gud sånn som jeg er. Jeg må bli kledd. Og det viser jo Gud oss allerede på fallets dag, vet du, hvor han kler dem i skinn. Altså det var en skapning som måtte late livet for at de skulle bli kledd og skjult. Allerede der ble det forkynt. Det må du og jeg ha. Og det det Jesus har kommet for å gi deg. Han har allerede gitt deg det. Men så holder du og jeg så fast på disse gamle filene, vet du. Han får ikke rive det av oss. Det, ikke sant? Du kjenner til det. Nei, jeg må ha det, jeg må ha det. Nei, du må ha Jesus. Det det du må ha. Jeg må være sånn, og så må jeg være sånn. Det mange som hjelper deg på den veien der. Ja. Men hvor hjelper de deg hen? I hvert fall ikke til himmel og salighet. For der går det bare en vei også. Når vi taler om dette her, altså komme i den stillingen for Gud, om det skjedde i en veldig krise, i et nu, eller om det en erkjennelse som har vokst fram over tid, det uten betydning i den sammenhengen her. Det forskjellig fra menneske til menneske, men det går altså ingen vei utenom dette. Det skal du vite. Hvis et menneske går under sann forkynnelse, leser altså bøker som forkynner sannheten, så vil det menneske altså gradvis altså se mer og mer inn i dette, altså inntil det står der fullstendig avkledd innfor Gud, og gir han rett. Skal jeg bli frelst, så må det være ved din sønn, Jesus Kristus. Han som kjøpte meg til Gud med sitt blod, det ikke noen annen vei. Eller dette kan komme i et veldig sånt, en krise, ikke sant? Hvor du ser ved meg er fortapt, som han ropte Jesaja. Gikk der og stusslet og jobbet liksom i tempelet, ikke sant, og sørget for. Og så åpenbarer plutselig Gud seg i sin hellighet. Hva han roper med en gang? Ved meg jeg fortapt. Jeg et menneske med ureine lepper, og jeg lever blant et folk med ureine lepper. Og så han det. Jeg kan ikke møte han, sånn som jeg er. Så kommer denne engelen som tar denne glødende steinen fra alteret, og så rører vi munnen, og ser, denne har rørt ved din munn. Ja, han har tatt bort din synd. Hvor var han hentet den steinen? Ved alteret, der hvor offeret ble brakt. Jesus har offret seg for det her, skjønner du. Der du rein. Ja. Jeg må vitne som et personlig vitnesbyrd. Jeg hadde ingen del i min egen frelse, det må jeg si. Jeg bidro ikke med noe som helst. Det kom tvert imot som en overraskelse, altså. Jeg prøvde jo det, å få til det, å bli som jeg skulle være for Gud, og få de rette følelser og de rette nådegaver, jeg vet ikke hva alt det her med strev jeg med. Men så kom evangeliet som en overraskelse. Det ble åpenbart. Plutselig så jeg det. Ja, men det er jo gitt meg Jesus. Alt sammen. Og hva det jeg har fått se? Jo, nettopp dette. Alt i og ved Jesus alene. Frelsens ord, det er sannhets ord som du hørte Fredrik var inne på til å begynne med fra Efeser 1.13. Evangeliet om deres frelse, det det sannhets ord som Gud frelser deg ved. Ikke noe annet. Alt la du under hans føtter. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. Det gjør vi jo ikke. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden. For at han ved Guds nåde skulle smake døden, og merkte hva som står nå. For alle. For alle. Du verden, ofte vi kan lese Guds ord uten å se sånne ord. Ja, men hvis han smakte døden for alle, da smakte han døden for deg også da. Hva mer er du vil ha? Du får det direkte fra Guds egen munn. At han smakte døden for deg. Du skal ikke dø, du skal leve med Jesus til evig tid, som det står i en sang. Hvorfor det? Fordi han døde i ditt sted. Han åpenbarte seg i veldig skikkelse for Johannes, disiplen, falt som død ned for Jesus. Hva er det Jesus gjør da? Han tar og reiser han opp, og så sier han, frykt ikke, for jeg var død, men se, jeg lever. Derfor skal du leve, Johannes. Du skal ikke dø, du skal leve. Fordi jeg døde, men se, jeg lever. Det er ham vi har livet, vet du. Ved Guds nåde skulle smake døden for alle, så er det altså Guds nåde du ser når du ser Golgata. Guds nåde imot deg, så skjer det. Så åpenbares det altså. Det er Guds nåde imot deg. Altså, la det få prente seg inn. Det som skjer der har sin grunn i deg. Det var derfor han gikk dit. Ikke fordi det var noe prisverdig ved deg, skjønner du, men ene og alene nettopp ved hans nåde. Og ved denne nåde ved Jesus Kristus for Herre er du gjort såre god i hans øyne, så han igjen kan ha samfunn med deg, som før fallet. Hør du det? Han har gjort deg såre god i sine øyne, altså du er fullkommen. Det er som det står, det er intet lyte ved deg, sier han. Det er ikke noe ved deg altså, som stenger han ute fra å ha samfunn med deg. Her og nå i kveld er Jesus denne inngang til Guds rike. Og da må ikke du søke det i noe annet, vet du. For da går du aldeles feil, altså. Men her i kveld så kan du faktisk si av hjertet, takk Gud, at dette gjelder meg. Og som en sa det så enkelt, er nok at du er et menneske. Du hørte det, det var for alle. Så svar meg nå på det, min venn. Hvem er i behov av nåde? Hva slags folk er det egentlig? Ja, Thomas er en av dem. Jo, det er altså den som har forbrutt seg og ikke kan gjøre opp for deg selv. Jeg har ikke betalingen, altså. Jeg kan ikke gjøre opp. Jeg kan ikke gjøre Gud fornøyd igjen. Jeg har forbrutt meg, eller for å bli det vi har vært inne på nå, den som kjenner en onde lyst i sitt hjerte. Kjenner du til det? Ja, da har du virkelig bruk for en som kan rense deg i sitt blod, ikke sant? Kan hende du tenker, er nok en slik en som elsker mine lyster høyere enn Gud. Jeg synes det er så mye som tyder på det. Det er så ustyrlig ofte, hør du. Ikke så lenge du kommer til Herren med deg. Hør, for det er et guddommelig sant ord i 1. Johannes 1,9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Du har sikkert hørt det mange ganger. Husker du var en på et bedehusested, en eldre mann, han hadde hengt seg opp I dette ordet dersom. Det står dersom, sa han. Så gjorde han dette salige ordet til rein lov, vet du. Står dersom. Ja, du skjønner at det bare de troende som gjør det av hjertet, det det som saken. Kommer til ham med sin synd som den for det altså bare evangeliet som kan åpne hjertet til en slik frimodighet for Gud. At du våger å komme til ham selv om du erkjenner din synd. Bekjenner du din synd for ham? Et verdslig menneske kan ikke det. Et religiøst menneske kan ikke det. Det regner med noe eget. Men det sann troende eneste han finner her, det ikke noe godt der. Nei. Skal jeg kunne bli frelst og komme til himmel og salighet, så må det skje ved noe annet enn det jeg finner her. Her har jeg jo bare synd å bekjenne for Gud. Ja. Det de troende Johannes skriver til når han skriver dette, dersom vi bekjenner våre synder. Altså dersom vi blant dem. Jeg prøvde å si det til den eldre mannen gang på gang, for han tok det opp igjen og igjen. Så sier jeg at det fordi du en kristen at du bekjenner din synd. Det følger dem. For å bruke så enkelt og banalt bilde, altså hvis du svensk, så taler du svensk. Hvis du en kristen, så bekjenner du din synd. Altså at du en synder. Og så får du leve I Guds nåde mot syndere. Så de bekjenner altså ikke sine synder for å bli kristne, men fordi de kristne. Og enda et ord til deg som kanskje engstas med slike tanker. Til slutt nå, 1. Johannes 2, vers 1 og 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Altså evangeliet virker sånn. Du har ikke lyst til å synde. Skammer meg om mine synder. Vil ikke synde mot han. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og hvis noen synder, for det skjer jo dessverre. Alt for ofte, ikke sant? Ja, hva da? Hør hva han sier. Har vi en talsmann hos Faderen? Jesus Kristus, den rettferdige. Altså rettferdig I ditt sted. Det der du har din rettferdighet for Gud. Så når du har syndet, så taler altså Guds ord til deg her nå, at nå må du feste blikket på ham. Det ikke noe annet sted å finne løsninger. Når det først har gått så galt. Og han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. La det tone for deg altså, alltid. Nå kan du skjønne dette ordet som Paulus skriver, ikke sant? Gled dere I Herren, alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Det kan han si til de troende også, for det på et grunnlag som utenfor oss. Det I Kristus Jesus. Han hjemme I himlen, han vet du. Sitter ved Faderens høyre hånd. Så står det så fint også I brevbrevet. Etter å ha fullført renselsen for våre synder. Ja, men da har det jo skjedd. Hva vi holder på med? Og vi begynner å rote med dette her. Det ikke alvorlig nok? Det var alvorlig nok for Jesus I alle fall, som måtte slepe seg ut til Golgata for å gjøre soning for dette her under Guds dom. Ja, Herre, hva dette kostet deg, det kan vi aldri fatte og sette oss inn I. Men vi har kjent noe av denne smerten under synden av vi og engstelsen for å bli støtt ut. Vi takker deg igjen og igjen, Jesus, for at du forkynner oss evangeliet. At du åpner oss vei, så fattig som vi Priser og takker deg for det, Herre. Og vi ber for oss som her, for de som der ute, de mange, som ikke vet hvor de går. Vi ber om at du må åpne for ordet ditt iblant oss enda en gang. Amen.